Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដង្ហែកឋិនថ្នាក់ជាតិទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាលើកដំបូងអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានភាពតានតឹងក្រោយការរឹបអូសនាវាជួងថ្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាពន្ធគយក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដង្ហែកឋិនទានថ្នាក់ជាតិជាលើកទី1ទៅវត្តមួយនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរក្រោមដែលនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី4និងទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីថានេះគឺជាក្តីសុបិនមួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលចង់រៀបចំពិធីនេះហើយទើបតែបានចេញជារូបរាងនៅរយៈពេល12ឆ្នាំក្រោយមកលោកសានសាងទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកដែលមានកំណត់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីសារៈសំខាន់នៃពិធីបុណ្យនេះដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលក្នុងពេលថ្មីៗនេះហាក់មានបញ្ហារកម្មរកុសលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកាគឺថ្ងៃទី4ទី5និងមានមហាកឋិនទានថាមហាគ្រួសារខ្មែរមួយដែលរៀបចំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានតំណាងក្រសួងនានាដើម្បីដង្ហែទៅកម្ពុជាក្រោមវត្តនៅកម្ពុជាក្រោមហើយនេះគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលខាងអ្នករៀបចំខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកថាជាការអំពាវនាវឲ្យបើកឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយនានាការនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមជាមហាគ្រួសារខ្មែរមួយហើយខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកសានសាងដែលលោកជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការរៀបចំអង្គកឋិននេះហើយលោកក៏ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែរលោកពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យនេះរៀបលោកធ្វើដំណើរទៅជាមុនដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅទីនោះបាទលោកសានសាងជំរាបសួរបាទបាទជំរា
បសួរបា
ទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយជាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺបុណ្យកឋិនដែលដង្ហែទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបើតាមខ្ញុំចាំបានដែលរៀបចំលក្ខណៈធំចេះហើយជាពិសេសជាមុខជាមាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺប្រហែលជាលើកទី1ហើយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាមានការរៀបចំនៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជម្រាបសួរប្រិមិត្តពី OA ទាំងអស់ទាំងនៅដែនដីខ្មែរក្រោមទាំងនៅខ្មែរកណ្ដាលហើយនិងនៅខ្មែរសូរិននឹងបងប្អូនខ្មែរក្រោមខ្មែរទាំងអស់បានទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុ VOA ទូរទស្សន៍ VOA នៅកូលំណងពីជជែកគ្នាពីកឋិនមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរមកដែនដីកម្ពុជាក្រោមបុព្វហេតុនៃការដង្ហែទៅខណ្ឌមកដែនដីខ្មែរក្រោមនេះគឺជាបំណងរបស់សម្ដេចគតិបណ្ឌិតប៊ុនណីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺមានបំណងយូរហើយមិនមែនតែថ្មីនេះទេគឺមានបំណងចង់ហែនោះ12 2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមិនទាន់អំណោយផលហើយពេលវេលាចេះតែមកក្រុមកលហើយដែលតាមការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំក្រុមគ្រួសារសម្ដេចកណ្ដិជោហើយនឹងសម្ដេចគតិបណ្ឌិតបានសម្រេចយកឆ្នាំនេះទាំងហែមកដែនដីខ្មែរក្រមតែម្ដងក្នុងគោលដៅគឺជាការបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពរវាងបងប្អូនខ្មែរក្រមនិងបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលហើយការថែកថានេះតាមដែលខ្ញុំដឹងសម្ដេចកតេបណ្ឌិតនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានបំណងហែទៅសូរិនទៀតហែទៅខាងខ្មែរលើទៀតបាទឆ្នាំណាមួយពេលវេលាសមស្របគឺសម្ដេចទាំងខ្វេនិងធ្វើកថានទៅខាងសូរិនឬក៏ខេត្តបូរីរមក៏មិនដឹងប៉ុន្តែគោលដៅទាំងហែទៅខាងខ្មែរលើបាទខ្មែរលើ
បាទសូមអរគុណលោកសាងច្រាំងដែលផ្ដល់បទដែលបានរៀបរាប់ពីដើមចមដែលឈានទៅដល់ការធ្វើអង្គធិនទានទៅដែននៃកម្ពុជាក្រោមនេះមុននឹងខ្ញុំបន្ថែមពីចំណុចបន្តថាតើអង្គធិននឹងមានអ្វីនេះខ្ញុំចង់សួរផ្ទាល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកលោកសាងជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយតាមដឹងគឺអង្គធិននេះគឺនឹងហែទៅវត្តនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកផងដែរតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរបាទ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាយើងមានអារម្មណ៍ស្វ័យរំភើបហើយនឹងមោទនភាពបំផុតដែលជាលើកដំបូងហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំអាចនិយាយថាជាសតវត្សជាច្រើនសតវត្សកន្លងហើយមិនដែលមានកថារូបភាពលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដង្ហែមកដែនដីខ្មែរក្រោមទេហើយមោទនភាពនេះមិនមែនតែបុគ្គលខ្ញុំសានខាងទេគឺខ្មែរក្រោម3តំបន់ដែលគាត់រំភើបហើយនឹងគាត់សប្បាយដូចខ្ញុំដែរគឺបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរក្រោមនៅឯដែនដីខ្មែរក្រោមបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅឯប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅឯនីសមុទ្រគឺនៅឯនីសមុទ្រនោះគឺថាគាត់មានសេចក្តីសប្បាយរំភើបដែលគាត់បានដឹងទទួលព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សេងៗគឺគាត់សប្បាយដូចតែខ្ញុំដែរគាត់ថាកថានេះជាកថារូបភាពជាលក្ខណៈបើកទំព័រថ្មីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការផ្សារភ្ជាប់មិត្តភាពបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមផងហើយជាការបង្ហាញនៅបេះដូងមហាគ្រួសារខ្មែរហើយជាការផ្ដល់នៅសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ដាក់ដឹកនាំប្រជាជាតិកម្ពុជាជាមួយបងប្អូនផ្នែកក្រោមដែលកន្លងមកបងប្អូនផ្នែកក្រោមមួយចំនួនគាត់យល់ថាគាត់អភ័ព្វហើយគាត់កំសត់ហើយគាត់ឯកោគាត់មិនសូវជាកក់ក្ដៅប៉ុន្តែកថានេះគឺបានបង្ហាញថាគាត់មានភាពកក់ក្ដៅជាងហើយគាត់សប្បាយចិត្តទូទៅបាទខ្ញុំនិយាយជាទូទៅមិនកំដៅថាសំដៅលោកខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺថាក្នុងគិតត្រឹមថ្ងៃនេះហើយប្រហែលថ្ងៃកន្លងនេះគឺថានៅដែនដីខ្មែរក្រោមតាមខាងកាហ្វេតាមប្រជុំជនតាមវត្តផ្សេងៗទៀតគឺទៅចែកហើយនឹងនិយាយតែបញ្ហាតខិនហែមកកាន់កម្ពុជាក្រោម
បាទ
ទូទៅបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះថាតើមកពេលនេះមានខាងណាខ្លះចូលរួមពីព្រោះបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមានដូចថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺមានស្ទើរតែគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពក្រសួងថែមទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិផងដែរហើយតើតើក្រៅពីនឹងទៀតមានស្ថាប័នឬក៏ខាងផ្នែកណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងបន់នេះហើយតើអាចបើពេលដង្ហែទៅនោះតើមានដង្ហែអ្វីខ្លះទៀតដូចជាសិភៅបត្រៃបៃដកឬក៏អ្វីខ្លះទៀតលោកអាចឲ្យដឹងចំណុចនឹងខ្លះបានទេបាទ
ក្បួនដង្ហែហើយនឹងការចូលរួមការចូលរួមគឺដង្ហែចេញពីប្រជារាជកម្ពុជាព្រលឹមថ្ងៃ4គឺមានប្រធានសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចអនុប្រធានគណៈបកសម្ដេចម៉ែនតំអនសម្ដេចកតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីក៏អញ្ជើញមកផ្ទាល់ហើយមានឯកឧត្តមបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីក៏មកចូលរួមដែរហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងគណៈកម្មការបុណ្យមានក្រសួងព័ត៌មានមានក្រសួងបពធរវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងធម្មការក្រសួងការបរទេសនិងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យជាតិទាំងអន្តរជាតិ ដែលអមដំណើរអមកឋិនមកកឋិនហើយជាអ្នកអ្នកក្បួនគឺថាខាងភាគីវៀតណាមគឺគេមានឡានបើកផ្លូវក្បួនមកដល់ខេត្តតាកែវតែម្ដងគឺតឋិនគឺលំដាប់ថ្នាក់ជាតិបាទគឺថាមានការឯកភាពទាំងសងខាងដើម្បីហើយនេះគឺថាមានពីព្រោះក្នុងគោលដៅយើងធ្វើបន់សុតសាតអត់មានលើសអីពីបន់ទេ
បាទ
គឺហើយតខិនមកពីបរិយាណាចក្រកម្ពុជាមកឯវត្តនៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមខាងកម្ពុជាហើយតខិនខាងនៅកម្ពុជាក្រោមទទួលកថាបាទដូចមានអីលើសនឹងត្រាពីតខិនបាទចប់តខិនប្រតិភូដែលមកតខិនត្រឡប់ទៅបរិយាណាចក្រកម្ពុជាវិញជាកិច្ចបញ្ចប់បន
់បាទហើយមានទាំងហើយអ្វីទៅទេឬក៏មានតែថវិកាសម្រាប់សាងសង់ទេលោកបាទ
ទាំងហើយយើងមានក្បួនខ្ញុំផ្លិចមុនហ្នឹងគឺមានថ្នាក់បើសម្ដេចសង់យ៉ាងពីគណៈក៏និមន្តមកដែរហើយសំរិយបរិខាគ្រឿងប្រតិខិនមកទាំងស្រុងបាទមានត្រៃធំត្រៃតូចមានឆ្លាតដកបាទគឺតែយើងមានរថយន្តក្បួនមួយក្នុងចំណោមរថយន្តក្បួនហ្នឹងមានរថយន្តមួយដឹកសម្ភារៈកថាសុទ្ធបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាងចាស់ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមចង់ចំណុចនេះមាញ់មិញលោកបាននិយាយអំពីការទទួលពីខាងភាគីវៀតណាមលោកអាចបញ្ជាក់ពីចំណុចហ្នឹងតិចថាតើមានការសហការយ៉ាងម៉េចស្រួលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការទៅបាននៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ព័ត៌មានគឺដែលយើងទទួលបានខាងស្រុកនៅទីនេះខាងខេត្តគេស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ដែលយើងដំណើរការផ្លូវច្បាប់នោះគឺក្រសួងការបរទេសទាំងសងខាងគឺបានធ្វើកិច្ចការមើលសហការគ្នាក្នុងរូបភាពកឋិនបាទក្នុងរូបភាពទាំងហើយកឋិនឆ្លងដែនកាលណាយើងកាលណាឆ្លងដែនធ្វើការពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់យើងអត់ដូចក្នុងស្រុកព្រោះក្នុងស្រុកយើងហែទៅខេត្តណាក៏បានមិនមានបញ្ហាទេតែក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែតខិននេះតខិនឆ្លងដែនដូច្នេះប្រតិភូដែលមកត្រូវមានប៉ាសពតហើយរថយន្តយើងត្រូវកំណត់ថាតើភាគីមិត្តខាងមិត្តវៀតណាមនេះគេឲ្យប្រមាណគ្រឿងយើងចូលមកហើយយើងតម្រូវទៅតាមផ្លូវគេឲ្យរថយន្តប្រភេទណាគេកំណត់ដែរឧទាហរណ៍ថាមានរថយន្តប្រភេទ25កៅអីគឺតាមផ្លូវច្រកដែលមកហ្នឹងគេតម្រូវ25កៅអីហើយនឹងឡានតូចជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយរួមពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់យើងសហការនេះបានល្អមានការសម្របសម្រួលគ្នាមានការយោគយល់គ្នាដើម្បីឲ្យកថានេះទៅរលូនបាទពីព្រោះប្រទេសទាំងសងខាងគឺជាមិត្តភាពហើយនឹងមានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជានឹងក៏ដែលមានសម្ដេចបានសម្អនលោកជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនោះធ្វើកិច្ចការតំណាងសហការនេះល្អដើម្បីគឺអត់ខាននេះរលូនទៅតាមគោលដៅដែលយើងមកហេតុស្រុកវត្តដែលយើងត្រូវហេតុនេះគឺថាខ្ញុំយល់ថាมันមានជាបញ្ហាទេមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានការស្រួលគ្នាហើយមានការសម្របទៅតាមអីទៅសងខាងយើងមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយខាននេះនឹងមកតាមការគ្រោងទុកបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេវត្តដែលទាំងហេតុទៅនោះតើវត្តឈ្មោះអីដែរបាទ
វត្តពោធិគិរីវង្សារាម
តាសិ
ហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីបាទ
ហើយសៀមថ្មី
បាទគឺគេមានហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីបាទ
បាទហើយសំណួរចុងក្រោយលោកសា
លោកក្នុងភូមិស្វាយសៀមឃុំស្វាយសៀមស្រុកថ្កូវស្រុកថ្កូវខេត្តប្រតិភពបា
ទសំណួរចុងក្រោយលោកសាងតើលោកសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍ដូចនេះអាចនឹងមានទៀតទេនៅពេលខាងមុខហើយបើទោះបីជាមានមិនកម្រិតរាជរដ្ឋាភិបាលដូចនេះតើលោកលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យទៅដល់អ្នកសប្បុរសជនដទៃទៀតដែលលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ទៅជួយទៅដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬក៏អាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើស្ថានភាពនៅខាងកម្ពុជាក្រោមត្រូវការយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីបងប្អូននៅខ្មែរកណ្ដាលនេះបាទ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះផងដែរដើម្បីអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅឯប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានដឹងដំណឹងហើយនឹងដឹងអំពីតខិនដ៏ធំនេះ ដែលជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រជាការបើកទំព័រថ្មីរវាងបងប្អូនខ្មែរកដាលនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះគឺអំពាវនាវដល់សុខរស់ជនដែលមានធនធានជាលក្ខណៈរងទ្រីធំជាអ្នករស់ស៊ីធំជាលក្ខណៈអង្គការក្តីគឺថាសូមផ្តោតអារម្មណ៍មកដែនដីកម្ពុជាក្រោមដង្ហែតខិនឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីជាចំណងអនុស្សាវរីយ៍ហើយដើម្បីជាការផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្មែរនៅដែនដីខ្មែរក្រោមតែតែតែចង់ជួបចង់ឃើញបងប្អូនខ្មែរកដាលមកលេងនៅទីនេះហើយខ្ញុំមកទីនេះមួយរយៈនេះនៅទីនេះវត្តស្អាតវត្តគឺថារក្សាបាននៅប្រពៃណីរក្សាបាននៅវប្បធម៌រក្សាបាននៅអក្សរសាស្ត្រដែលដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យគឺថាគាត់ខែបានល្អដែលដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យរាប់ទសវត្សរ៍សតវត្សរ៍កន្លងមកនេះដូច្នេះសូមយកឱកាសនេះផងដែរសូមឲ្យសប្បុរសជននិងអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីធំតូចទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ហែកខិនក្រោយក្រោយជាអ្នកបុគ្គលសូមបន្តរឿងហែកខិននេះមកដែនដីខ្មែរក្រោមព្រោះនៅទីនេះមានខេត្តផ្សេងៗច្រើនទៀតបាទមានខេត្តឃ្លាំងខេត្តពលាវខេត្តកំពង់សរខេត្តបៃតងអីគឺថាយើងមានច្រើនទៀត20ជាងខេត្តនោះ21ខេត្តដូច្នេះបងប្អូនអាចរើសខេត្តណាក៏បានដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកថែរក្សាប្រពៃណីដូនតាជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននៅទីនេះដែលចាំទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនដល់ទីក្តីគោរពនិងទីក្តីស្រឡាញ់ពីពួកគាត់នៅទីនេះបាទ
សូមអរគុណលោកសានសាងច្រើនដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA អំពីការរៀបចំជាពិធីបុណ្យកឋិនទានថ្នាក់ជាតិជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណបាទ
ពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ដឹកធ្យូងថ្មមកពីកូរ៉េខាងជើងជាការអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាកម្ពុជាហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែចង់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិវិតម្លៃថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់កប៉ាល់ចិនដឹកធ្យូងថ្មមានប្រភពពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការងាកចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងរបបដឹកនាំទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីកសាងមិត្តភាពល្អជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាភាសាកូរ៉េថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹបអូសកប៉ាល់ចិនដែលដឹកធ្យូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំនេះកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមិត្តជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ចំនួន3គ្រឿងពីបាត់បំពេញទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអេកូមួយនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងមានការឃ្លាតឆ្ងាយដោយសារតែកម្ពុជាចង់បានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេងវ៉ាន់លីបន្តថាការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានជំហរតឹងរ៉ឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើង
ដូច្នេះយើងឃើញថាក្រោយអំពីការចរចាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងឃើញថាជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េនឹងរៀងមានភាពតឹងរ៉ឹងហើយជាពិសេសគឺការគោរពនៅការនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េជើងនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់មានការអនុវត្តបានរៀងគាត់បើជាមុន
អ្នកជំនាញរូបនេះបន្ថែមថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជារឹបអូសកប៉ាល់ដឹកធ្យូងថ្មកូរ៉េខាងជើងទំនងជាការពិតដែលឆ្លើយតបទៅនឹងជំនួបរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីៗនេះដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តទៅតាមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសៀងវ៉ាន់លីហាងថាកម្ពុជាកំពុងញាក់ចេញពីទំនាក់ទំនងប្រពៃណី ាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសន្សំសន្សំដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងមិនហុចប្រយោជន៍ច្រើននៅកម្ពុជាឡើយខណៈកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទបាននិយាយថា
អត់មានព័ត៌មានផ្ទាល់ជូនណាអក
គុណលោក VOA ភាសាកូរ៉េបានយោងតាមឯកសារនៃក្រសួងយុតិធម៌របស់កម្ពុជាដែលថាឈ្មោះសមុទ្ររបស់កម្ពុជាបានរឹបអូសយកទង់ជាតិចិនឈ្មោះហាងជុនលុននិងទំនិញរបស់ខ្លួនចំនួន 12,000 តោនធ្យូងថ្មកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះសំណើរូបអូកប៉ានិងធ្យូងថ្មត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈហើយទាំងកប៉ានិងធ្យូងថ្មនោះត្រូវបានបង្កក់តាមរយៈអង្គភាពស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា VOA ភាសាកូរ៉េបានលើកឡើងដោយយោងតាមក្រសួងយុតិធម៌ថាការរឹបអូសបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោកឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេច2371របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហាមប្រាមការជួញដូរឈូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយសេចក្តីសម្រេច2270តម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យទំនិញដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬមានប្រភពមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉លិនបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOA ថាលោកឡែងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទៅហើយដែលបានស្នើឲ្យតាកតងទៅលោកសេងឌីណាអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែលោកសេងឌីណាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យតាកតងទៅលោកចិនម៉លិនវិញព្រោះលោកកំពុងជួបបេសកកម្ម VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីបានដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអេកប៊ុនលីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លោះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រាមការជួញដូរឈូងថ្មដែកនិងសំណជាមួយកូរ៉េខាងជើងបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះជំហររបស់កម្ពុជាស្របតាមការអនុម័តរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលើច្បាប់ស្ដីពីការហាមឃាត់អាវុធប្រល័យលោកនៅឆ្នាំ2020ដោយគូបញ្ជាពីការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់កម្ពុជាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ UNSC និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាបង្ហាញពីការគោរពរបស់ខ្លួនចំពោះការសម្រេចចិត្តអន្តរជាតិនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះ UNSCR 2371វាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងប្រកាន់យកជំហរនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការទូតនិងការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលផ្ដល់អតិភិបដល់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកចាងយ៉ុងគុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានសុំការយោគយល់ពីកូរ៉េខាងជើងដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលកម្ពុជាគឺជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនេះកម្ពុជាត្រូវតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ចិនថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពនិងចាក់បំពេញទំនិញតម្លៃថោកនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ អ្នកវិភាគថាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រី Kamala Harris និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump កំពុងប្រើប្រាស់ការកំណត់ពន្ធដើម្បីតតាំងនឹងចិននិងជំរុញការងារផ្នែកផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA បកស្រាយអំពីថាតើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កណ្ដឹងកង់ផលិតនៅចិនតម្លៃ6ដុល្លារអាចមានតម្លៃរហូតដល់9.60ដុល្លារប្រសិនបើពន្ធបន្ថែមដែលស្នើឡើងដោយបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ខ្លាចជាការពិត
យើងនឹងដាក់ពន្ធលើប្រទេសដទៃបន្ទាប់ពី75ឆ្នាំប្រទេសទាំងនោះនឹងបង់ត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ពិភពលោកហើយពុននឹងមានច្រើនក្នុងករណីខ្លះ
នេះមានន័យថាផលិតផលចិននឹងរងការយកពុនរហូតដល់ 60% នៅក្រោមផែនការរបស់លោកត្រាំលោកក៏និយាយថាលោកនឹងយកពុនរហូតដល់ 20% លើគ្រប់ប្រទេសដទៃទៀតទាំងលោកត្រាំនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ថាពួកគេចង់នាំយកការងារមកអាមេរិកវិញអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
គោលនយោបាយអំពីចិនគួរតែធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះ
រដ្ឋបាលលោក Biden បានរក្សាទុកពាក្យច្រើននៃពន្ធនាំចូលដែលកំណត់ឡើងក្រោមអាណត្តិរបស់លោក Trump កាលពីខែឧសភាលោក Biden បានប្រកាសយកពន្ធបន្ថែមលើទំនិញនាំចូលតម្លៃសរុប 18,000 លានដុល្លារពីចិនដែលរួមមានពន្ធនាំចូល 100% លើរថយន្តអគ្គិសនីចិនផងដែររដ្ឋបាលលោក Biden ថាការយកពន្ធរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រជាងដោយសម្ដៅលើវិស័យជាក់លាក់និងថាការយកពន្ធរបស់លោក Trump ធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារអាមេរិកចំនួនមធ្យមខាតបង់ 4,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗការប៉ាន់ស្មានផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការខាតបង់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 2,000 ដុល្លារលោក Trump ថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងមិនរងផលប៉ះពាល់នោះទេ
អ្នកដែលនឹងប្រឈមតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនគឺចិននិងប្រទេសណាដែលបានកេងចំណេញលើយើងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
អ្នកជំនាញផ្នែកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោក Christopher Tang ថាអាជីវកម្មចិនមិនមែនជាអ្នកបងពុនលើការនាំចូលនោះទេ
អំឡុងឆ្នាំបោះឆ្នោតមានការសន្យាល្អៗជាច្រើនប៉ុន្តែការពិតគឺថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាអ្នកបងពុនលើទំនិញនាំចូល
ដូច្នេះសម្រាប់ទូរទស្សន៍នាំចូលពីចិនលក់នៅហាង Costco គឺហាង Costco នោះជាអ្នកបង់ថ្លៃលើពន្ធនាំចូលលោកតាំងថ្លែងថា
When companies is facing high import tariffs there two
នៅពេលក្រុមហ៊ុនប្រឈមនឹងពន្ធនាំចូលខ្ពស់មានកត្តាឆ្លើយតបពីរមួយគឺបន្តទម្លាក់បន្ទុកតម្លៃនាំចូលខ្ពស់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់និងមួយទៀតគឺដាក់សម្ពាធឲ្យរោងចក្រចិនបន្ទាបតម្លៃ
លោកតាំងថាហានិភ័យនៃការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបន្ទាបតម្លៃគឺគុណភាពផលិតផលអន់ជាងមុនលោកថាពន្ធនាំចូលអាចមានន័យថាផលិតផលផលិតនៅចិនតិចជាងមុនប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាមានការនាំចូលតិចជាងមុនពីចិននោះទេផលិតផលទាំងនោះគ្រាន់តែមានស្លាកសញ្ញាពីប្រទេសផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ
China actually ship a lot of components and
តាមពិតទៅចិននាំចេញគ្រឿងផ្គុំច្រើនទៅវៀតណាមទៅឥណ្ឌាដើម្បីផ្គុំចុងក្រោយហើយផលិតផលសម្រាប់ទាំងនោះត្រូវបាននាំចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូច្នេះពួកគេនៅតែនាំចេញច្រើនប៉ុន្តែមិនមែននាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់នោះទេ
More but they're not exporting to US directly
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករកឃើញថាពុនកយជាអត្តពលលើគ្រួសារចំណូលទាបដែលមានន័យថាកណ្ដឹងកង់តម្លៃ 9.60 ដុល្លារនិងផលិតផលប្រចាំថ្ងៃដទៃទៀតអាចមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនប្រសិនបើពុន 60% ត្រូវបានកំណត់លើផលិតផលនាំចូលពីចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.